Har și binecuvântarea. Am uitat să-l întreb pe Petrică, e voie să pun întrebări? Biserică, e voie să pun întrebări? Nu prea sunteți hotărâți. Dacă spuneți da, e un avantaj pentru mine, că atunci știu că răspundeți. Dacă sunteți în incertitudine, atunci și eu voi fi în incertitudine, să pun întrebări sau nu. De ce sunt la Beiuș, la adunarea baptistă independentă? Am fost misionar din anii 90 până în 2010. Unii probabil ați auzit de programul AWANA. AWANA a fost și este un program care slujește biserica locală, așa cum am învățat, ca să ducă Evanghelia, cuvântul vieții. Și în programul acesta am umblat de la, să zic așa, de la Suceava la Severin și de la Timișoara la Tulcea, în foarte multe biserici. Acum sunt pensionar, dar în viața mea au rămas urmele a ceea ce am făcut. Și nu pot să stau acasă și de un an de zile am început un proiect, să-l numesc așa, o povară. Am pe inimă o povară. Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului. Și nu pot să stau acasă dacă trebuie să fiu în holdă. Și în holdă spune că nu ne uităm înapoi dacă am pus mâna pe plug, ci ne uităm înainte. Și mă duc, așa cum spunea Petrică, din biserică în biserică. Vreau să vizitez toate bisericile la care am acces, pentru că strategia este, sunt păstorul bisericii, dacă dă undă verde, mă duc. Dacă nu este niciun răspuns, mă duc în altă parte. Și ce vreau să fac? În lucrarea cu copiii, ocupându-mă de învățători, sau cum îi numeam noi, lideri, am învățat să leg Scriptura de mâini și am constatat că pe mine mă ajută foarte mult când văd mâinile. În fiecare zi când mă spăl, mi-aduc aminte de ceva ce am legat de mâini. Scriptura ne vorbește de pietre de aducere și eu pus Moise păia să scoată, Iosua păia să scoată bolovan din Iordan. Și să-i pune o grămadă acolo. Dar cu ce scop? Când vor vedea pruncii voștri, vor întreba, dar ce cu grămada asta de bolovani? Și aveți ocazia, cum am învățat astăzi, să creiem contexte în care să ne apropiem de oameni și să le povestim, pornind de la situația aceea. Dă-mi și mie să beau niște apă. Fă, dar tu cer mie? Dar cine ești tu? Cine sunt eu? Noi nu discutăm împreună. Și de acolo Domnul a pornit o evanghelizare în Samaria. Pentru că n-a fost doar ea, ci s-au pocăit mult mai mult și să ziceau, stai puțin, credem că l-am auzit pe el. Nu că te-am auzit pe tine, tu ai fost intermediarul acolo. Așa trebuie să se întâmple. Să creăm ocazii unde să discutăm cu oamenii. Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. E ultima scrisoare a lui Pavel. Care au fost vremurile astea din urmă? Vremurile lui Timotei? Au fost vremuri din urmă de atunci și până astăzi. Nu știu dacă vă uitați în Beiuș și găsiți tabloul acesta. Oameni iubitori de sine. Nu știu dacă pe aici este vorba asta, nu le ajungi la nas nici cu scara. Oameni atâta de aroganți încât nu știi ce să faci. Oameni iubitori de bani. Și textul merge mai departe. Și e un tablou sumbru acolo. Și nu vreau cu asta să rămânem că aici în Beiuș este moară.
Da?
Ce macină omoară, surorile? Ce macină omoară? Am zis că e voie să pun întrebări. Mai tare? Omoară macină ce pui în ea. Uitați-vă la ce ați citit ultima dată și vedeți cum mintea vii acolo. De aceea, de exemplu, vorbeai de clopoței, noi nu le dăm voie să folosească telefoanele, pentru că dacă vin cu telefonul, când vine eu, o anex acolo unde punem, că dacă stau aici, citesc ceva, trebuie să-i spună și la celălalt. Și celălalt să-i spună și la celălalt. Și stau să povestească ceva ce a început aici. Și nu le dăm voie. De aceea nu vreau să rămâne la tabloul acesta sumbru a zilelor din urmă, negru. Ci în tabloul acesta, Pavel se uită și spune, tu, așa sunt ei, dar tu fii altfel. Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat, că știi de la cine le-ai învățat. Din pruncie, cunoști Sfintele Scripturi, care pot să dea înțelepciunea, care duce la mântuire prin credința în Hristos Iisus. Hai să spunem cu toții. Toată Scriptura... Pentru ca omului Dumnezeu? Deci Scriptura nu doar că ne învață, ne și corectează, dar Scriptura vrea să ne transforme, să fim echipați pentru orice, pentru orice lucrare bună. Și asta trebuie să învățăm să punem în moara minții noastre. Pentru că ceea ce avem în mintea noastră, aceea va transforma viața noastră. Găsim în Scriptură spus, ce este omul în mintea lui? Aceea este el. Și cu nepoții mei, a băiatului despre care vorbea Petrica, stau de vorbă, 9, 7, 4 ani, stau de vorbă și discutăm că e important ce gândești. Și fetița e foarte isteață și zice, dar ce are de-a face ce gândesc eu cu ce trăiesc eu? Și l-am întrebat pe cel mai mic și zic, Rafael, tu dacă gândești să te joci, cauți jucării? Zice, da! Ăsta e spontan de numai. Da! Mă gândesc la o jucărie și mă duc la ea. Ceea ce suntem în mintea noastră și gândiți-vă, hoțul mai întâi se gândește la ce vrea să facă și face și mergi mai departe. Acum noi nu prea avem experiența, vorbeai de la țară, vieții de acolo, unde omul era dependent de ce se întâmplă în jurul lui. Și Dumnezeu nu era o poveste. Știți, erau la capătul rândului și ziceau, Doamne, adică nu doar spunea de pe buze. Ei gândeau că divinitatea e reală și se implică în viața noastră. Toată Scriptura e de folos. Și leg de mână, sunt multe altele, dar am legat de mână 5 adevăruri care sunt spuse de cei, Petru spune că oamenii au scris mânați de Duhul Sfânt, care au fost scrise de cei care au fost folosiți de Dumnezeu ca să scrie Scriptura, și mă refer la Noul Testament acum. Când aici Pavel zice toată Scriptura, el se referă la Vechiul Testament. Și auziți ce zice Luca. Luca, capitolul 1, primele 4 versete. De câteva, o lună și ceva, am descoperit că citesc foarte greu fără ochelari. Dar nu știu încă să schimb de la distanță și atunci am pus deoparte ca să nu mă încurce. Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Ăsta e tablou. Și în tabloul acesta aș vrea să ne focalizăm la Scriptura. Scriptura dă vieții mele, și am legat de degetul acesta arătător, cunoașterea adevărului. Și auziți ce zice Luca. Fiindcă mulți s-au apucat să alcătuiască o istorisire amănunțită despre lucrurile care s-au petrecut printre noi, după cum ni le-au încredințat cei ce le-au văzut cu ochii lor de la început și au ajuns slujitori ai cuvântului, am găsit și eu cu cale, prealesele Teofile, după ce am făcut cercetări cu deamăruntul asupra a tuturor acestor lucruri de la vârșia lor, să ți le scriu în șir unele după altele. De ce oare? Ca să auzi ceva. Oare ce au auzit? Beni Frăgău, dacă ți-aduce aminte de el, ne învăța că e foarte important să știm contextul, împrejurările în care se întâmplă lucrurile scrise în Scriptură. Și care au fost împrejurările care l-au determinat pe Luca să scrie? Sunt și alții care au scris, zice Luca. Și de aceea am făcut cercetări, probabil acest, mai avem în Scriptură, prealesule, mai avem? Și cum îi numea păia? Prealesul? Festus? Felix? Deci este o adresare la un demnitar. Și probabil acest Teofil era un demnitar. Îl cunoștea pe Luca, care nu era oarecare. Cine era Luca?
Doctor.
Zice Pavel, doctorul prea iubit. Îl cunoștea pe Luca, era un om școlat. Și zice, măi, eu am auzit. Și acum nu avem timp să ne ocupăm, dar vă rog să vă imaginați. Din Ierusalim pornesc două zvonuri, după evenimentele care l-au avut în centru pe Iisus din Nazaret. Deci, două zvonuri după moartea, îngroparea și învierea lui. Unii ziceau că a înviat și alții că l-au furat, că nu e adevărat că a înviat. Și gândiți-vă, și vă dau doar un exemplu, adevărul acesta schimbă vieți dacă a înviat. Dacă nu a înviat, rămâi în starea în care erai. Învierea lui Iisus, spune Pavel în 1 Corinteni 15, este piatra de temelie a creștinismului. Dacă nu a înviat Hristos, degeaba faceți la adunare. Degeaba cântați, degeaba predicați, degeaba faceți toate care le faceți. Învierea lui Iisus Hristos, în Roman zice Pavel, este dovada, mâine poimine, avem paștere, că El e Fiul lui Dumnezeu prin înviere. Asta e dovada supremă, nu doar mormântul gol și toate celelalte, ci dovada supremă că El e Fiul de Dumnezeu este faptul că a înviat. Și învierea asta schimbă vieți. Și hai să luăm din tabăra celor care au zis că a înviat. Să luăm pe, știți ăla care sărea tot timpul în față, când era o problemă, Petru. El e totdeauna acolo. El știe toate. Doamne, să nu cumva să ți se întâmple așa. Doamne, știu cine ești, ești Fiul lui Dumnezeu. El totdeauna vine în față. Și acum era într-un grup acolo, când a fost prins Domnul, și o slujnică îi zice, ei, și tu erai din gașca lui Iisus. Și Petru? Dar să mai fată, nici nu-l cunosc, nu știu, nu știu cine e. Și apoi vine un alt tip, frate cu cel căruia i-a tăiat urechea, și îi spune, hei, acum eu știu, t-ai scos sabia și i-ai tăiat urechea lui frate meu. Și iarăși, ce face? Tăgăduiește, s-a lepădat de Iisus. Ce s-a întâmplat cu fricosul acesta, care împreună cu ceilalți stăteau cu ușile baricadate după ce Iisus a fost omorât? Ce s-a întâmplat cu el? Că la câteva săptămâni de zile iese în fața unei mulțimi mari acolo și spune, parcă-l văd, cum se uită în ochii lor, voi l-ați omorât, dar Dumnezeu, despre care ei nu erau străini, știau despre Iahve, Dumnezeu l-a înviat. Ce s-a întâmplat cu Petru? Zice Pavel, s-a arătat lui Chifa. Cel viu i s-a arătat. Și Petru știa o experiență lungă cu Domnul Iisus. Dar acum știa, pentru că el zisese, hai să merg la treaba noastră, că ăsta o promis, dar uite că nu a ajuns nicăieri, a fost drum înfundat și a uitat să pună indicatorul de drum înfundat. Dar acum îl vede că spart zidurile și în trupul lui, perdeaua care s-a rupt, ne dă acces în prezența lui Dumnezeu. Petru s-a schimbat. Un adevăr fundamental, care îl face să se schimbe. Și doar vă aduc aminte, uitați-vă la Pavel. Cine era Pavel? Saul din Tars. Cine era? un rabin care știa legea Domnului. Și el îi vedea pe ăștia ca cei care stricau planurile lui Dumnezeu. Era plin de intenții bune, dar cu metode greșite. Să facă lucrarea lui Dumnezeu. Și când îl întâlnește, ce zice? Cine ești? Stăpâne. Cine ești tu, Doamne? Și după ani de zile că stă și meditează, omul acesta merge până la capăt. M-am luptat în lupta cea bună. Adevărul schimbă oameni și Scriptura, vreau să rămâneți cu acest adevăr. Vă aduceți aminte de gestul acesta din arenele romane? Ce însemna? Și asta? Moarte. Viață sau moarte? Scriptura ne arată lucrurile care rămân în picioare, care sunt viață. Și Scriptura ne arată și lucrurile care n-au valoare. Dacă luăm Scriptura, toată Scriptura este insuflată și de folos. Scriptura ne folosește ca să cunoaștem adevărul despre ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Ne dă, și rămân cu această afirmație, Scriptura ne dă cunoașterea adevărului. De ce ne rătăcim? De ce bâșbuim? De ce umblăm întuneric? Pentru că nu cunoaștem Scripturile. Pentru că nu avem timp pentru Scriptură, avem timp să ascultăm toate știrile, toate SMS-urile, toate... Când se rămâne pe alealte? Spune-le. Mesaje, dar alea care revin tot timp. Podcast-urile, TikTok-urile și toate cele. Avem timp. Toate informațiile care vin ne facem timp. Și ăsta e hoțul care ne fură timpul. Și moara, repet, macină, ce pui în ea. Și dacă cu asta se hrănește mintea noastră, atunci suntem niște oameni care rătăcim încoace și încolo. Că unii spun una, unii spun altul. Și Luca spune, am scris ca să fie o bază. Pavel vorbește de dreptarul învățăturii sănătoase. Știți ce e la un bolovoc? Lasă și pe frate să răspundă. Ce e la un bolovoc? Ce face bolovocul? Ne arată ceva, dar îndreaptă? Cine trebuie să îndrepte? Cel care se uită la instrumentul acesta dreptar, el trebuie să îndrepte. Scriptura ne arată nouă ce-i drept, ce-i corect, ce-i adevărat. Dar dacă nu ne uităm în ea, frați și surori, viața noastră va fi o viață strâmbă. Și casele au fost zidite, una pe nisip, una pe stâncă, și când a venit testul, ce s-a întâmplat cu casa zidită pe nisip? A dat ploaia? S-a prăbușit. De aceea cădem la ispită. Mai zăbovesc un pic la Scriptura ne dă cunoașterea adevărului. Vă aduceți aminte de Eva? Când vine șarpele la Eva, vine și spune, cum începe? Oare? Incertitudine, îndoială. Și Eva se dă rotundă și zice, dar eu știu ce-a zis. Dumnezeu a zis să nu mâncăm și să nu ne atingem. E un detaliu foarte important. O zis Dumnezeu asta? Ce a zis Dumnezeu? Să nu mâncați. Imaginați-vă și în stările noastre de vorbă cu tineri, discutăm aspectul acesta. Imaginați-vă starea Evei când diavolul zice, hotărât că nu veți muri. Cum adică? Hai să facem o probă. Ce-i mai vinovat? Să te atingi sau să mănânci? Păi să mănânci. Atunci hai să facem cel mai puțin vinovat. Scriptura ne explică, Pavel, că noi de multe ori nu știm să facem diferențele. Și imaginați-vă starea ei. Când îi duce degetul, imaginați-vă să se atingă de pom. Și se atinge. S-a întâmplat ceva? De ce? pentru că ea a adăugat opiniile ei despre cuvântul lui Dumnezeu. Ea nu s-a bazat pe Scriptură. Și asta spunțile pe care trecem noi locurile de încercare. Fragile. Pentru că nu-i cuvântul lui Dumnezeu. Este opinia noastră despre cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci când călcăm, când vine încercarea, ne prăbușim. De aceea vreau să vă îndemn încă o dată. Haideți să vedem folosul Scripturii în cunoașterea adevărului. Apoi, întoarceți-vă rog, Evanghelia după Ioan, capitolul 20. Versetul 30 și 31. Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Și asta e cartea despre care vorbește Ioan. Evanghelia după Ioan. Aici sunt paginile despre care vorbește Ioan. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Și în concluzie, și crezând să aveți viață în numele Lui. Cum începe Evanghelia după Ioan? La început era cuvântul. Și tot capitolul 1 e foarte important, dar trec numai la versetul 14. Și cuvântul acesta s-a întrupat, s-a materializat. Și ăla prin care au fost făcut toate lucrurile, ăla care era lumina, ăla care era Dumnezeu, era cu Dumnezeu, dar care era Dumnezeu, ăla s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă tocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Și Ioan, dacă Luca ia și pune geografie și istorie și prezintă evenimentele și traduce anumite lucruri, ca oamenii care citesc să înțeleagă ce s-a întâmplat la Ierusalim, în primul rând Teofil și apoi ceilalți care vor citi, Ioan scrie, cam la 30 de ani după Luca, și Ioan scrie având în mintea lui, am scris aceste lucruri pentru ca voi să credeți. Am aici un elicopter. Da? Da sau nu? Numai tu ești hotărât în un elicopter. Fraților, am aici un elicopter? Dar ce am? Ești ochelar. De ce ești ochelar și nu elicopter? De ce nu elicopter? Toate astea sunt adevărate. Au, e adevărat. Dar de ce în mintea noastră când zic ochelar, nu mă gândesc la elicopter și am această imagine? Pentru că și noi de atâtea ori când citim Scriptura nu gândim asta, pentru că noi am auzit niște cuvinte și copilul ăla mic, zic nepotul meu, când cu câțiva ani în urmă, tot timpul întreba, ce e asta? Ce e asta? Ce e asta? Știți când copiii întreabă. Și i s-a spus ochelari. Și în mintea lui s-a întâlnit cuvântul ochelar și cu imaginea ochelar. Și el a rămas cu această imagine. Și el știe. Vă aduceți aminte de orbul din naștere? Când oamenii ăștia îi zic, voi, tu devii tu eretic, te iei după el. Dar el spune, eu am o certitudine, și o să discutăm imediat asta. Eu am o certitudine, am fost orb, nu mi-a putut lua. N-am studiile voastre, dar știu. Și oricărui copil, dumneavoastră, când v-am întrebat, am un elicopter. Ce elicopter, domnule, că sunt ochelari? În mintea noastră ați avut o grămadă de întrebări și de răspunsuri. V-am scris aceste lucruri ca voi să credeți că Iisus este Hristosul. Și Evanghelia după Ioan ia din viața lui Iisus din Nazaret anumite aspecte, anumite, zice, a făcut multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Și ia acolo în șapte semne ale lui Iisus, ia afirmațiile acelea. Iisus spune, eu sunt calea, eu sunt ușa, eu sunt lumina, eu sunt păstorul cel bun, pâinea vieții, învierea și viața. Iisus ia, adică Ioan ia din viața lui Iisus doar anumite aspecte. Și acestea le pune în fața noastră ca noi să știm că El, Iisus din Nazaret, este Mesia. Și nu doar să știm, ci spune, și crezând, a fost scrisă pentru voi ca să credeți că Iisus este Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viața numelui Lui. Ce viața veșnică? Ce viață? Să aveți viață! Când am crescut, eu am fost la adunare, dar la 13 ani am plecat din sat. Mama ne obliga în fiecare duminică să stăm într-un capăt de sat, să mergem la adunare care era în celălalt capăt. Dar în clasa a 8 am plecat din sat, am mers la Oradea și nu mai era cine să spună hai la adunare. Am mers la școală, nu mai era. Era Biserica Speranța la 5 minute de căminul în care stăteam. Nu știu dacă știți ce e la cămin. Tinerii, nu știu. Dormeam 20 într-o cameră, nu 2 sau 4 cum dorm astăzi. Dar era Biserica Speranța lângă noi. N-am mers niciodată. Pentru că în mintea mea nu s-a făcut acel click. Și nu aveam certitudinea cine e El. Dar v-am scris aceste lucruri ca să credeți că El e Mesia și făcând lucrurile acestea să se întâmple ceva în viața voastră. Ce-i viața veșnică? Ioan 17:3. Și viața veșnică este singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Viața veșnică nu începe când a pus 2 metri de pământ peste noi. Viața veșnică începe și este degetul arătător. Atunci, și putem pune degetul acolo, când ni s-au deschis ochii, când s-a rupt perdeaua și în viața noastră s-a produs o schimbare. Și eu cred că nu vin de nicăieri și mă duc niciunde, ci noi credem că venim din mâinile lui Dumnezeu. Nu doar Adam și Eva. Scriptura ne spune că fiecare dintre noi venim din mâinile lui Dumnezeu. El ne-a creat într-un chip tainic. Scriptura ne dă cunoașterea adevărului, dar Scriptura ne dă credința adevărată în adevăr. El a spus, eu sunt calea și viața. Dar când eu cred, când ce-i credința? Și credința? Când eu am căpătat dimensiunea spirituală, eu văd lumea altfel. Scriptura mi-e de folos să cunosc adevărurile care rămân în picioare. După ce totul s-a prăbușit. Scriptura ne arată credința adevărată. Și Ioan mai spune ceva. În toate textele acestea este afirmația. Au fost scrise. Lucrurile acestea au fost scrise cu un scop. Și auziți ce zice Ioan. 1 Ioan 5. Cu 1. Oricine crede că Iisus este Hristosul, este născut din Dumnezeu. Un om nenăscut în lumea asta nu știe culorile, verde, roșu sau galben. Un om nenăscut în lumea asta nu pricepe. De aceea oamenii nenăscuți din nou, spunea Domnul, nu pot vedea împărăția lui Dumnezeu. Scriptura dă vieții noastre cunoașterea adevărului. Ne dă credința autentică, credința adevărată. Dar Scriptura dă vieții noastre. Și uitați, zice, degetul mijlociu este cel mai mare. Dacă primim mărturisirea oamenilor, versetul 9, mărturisirea lui Dumnezeu este mai mare. Și mărturisirea lui Dumnezeu este mărturisirea pe care a făcut-o El despre Fiul Său. Cine crede în Fiul lui Dumnezeu are mărturisirea aceasta în El. Cine nu crede pe Dumnezeu, îl face mincinos, fiindcă nu crede în mărturisirea pe care a făcut-o Dumnezeu despre Fiul Său. Și mărturisirea este aceasta. Dumnezeu ne-a dat viață veșnică și această viață este în Fiul Său. Cine are pe Fiul, cine nu are pe Fiul lui Dumnezeu, v-am scris aceste lucruri, că voi care credeți în numele Fiului lui Dumnezeu, veți avea viața veșnică. Amin? Amin. Avem. Ce înseamnă asta? Întoarceți înapoi, 1 Ioan 3. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Să ne numim copiii lui Dumnezeu. Nu m-am fix să pună textul. 1 Ioan 3. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Să ne numim copiii lui Dumnezeu. Și înseamnă exclamarea că, wow! Fie lui Dumnezeu, acelui care a creat Universul. Uitați-vă în psalm, mereu apare ideea asta. El a făcut cerurile și pământul. Deci Dumnezeul lui psalmiștilor era un Dumnezeu extraordinar. Dumnezeul nostru ar trebui să fie și mai extraordinar. În ochii noștri, că El același ieri, azi și în veci. Dar în ochii noștri ar trebui să fie și mai extraordinar. Că nu doar a creat Universul, nu doar ne-a creat pe noi, ci Dumnezeul nostru ne-a înfiat. Ne-a dat, spune Petru, aceeași natură ca și a lui, ca noi să trăim altfel. Scriptura, și spuneam și mărturisirea lui Dumnezeu mai mare, ne dă o certitudine profundă în noi. Ezra s-a pus inima să cunoască, să adâncească și să împlinească și apoi să învețe pe alții. Scriptura vorbește de faptul că înrădăcinați și zidiți în Hristos, noi stăm stabili. Vă aduceți aminte de Psalmul 1? Ferice de omul care nu se, ci ce face? Ce îi face? Plăcerea. Și zi și noapte macină cuvântul lui Dumnezeu. Ce punem în moara noastră aia macină? De aceea vă îndemn, hai să luăm Scriptura că ne dă cunoașterea adevărului. Hai să luăm Scriptura că ne dă credința adevărată. Hai să luăm Scriptura că ne dă certitudini. Și ca și orbul spunem, știm, am fost orb și acum văd. Știu că am fost în păcat și acum sunt în împărăția lui Dumnezeu. Și mai întorc în Ioan, mai sunt în Ioan, sunt o grămadă de argumente de ce a fost, de ce a scris Ioan. Și zice Ioan 1, Ioan 2 cu 1. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, să știți că avem la Tatăl un mijlocitor pe Iisus Hristos cel neprihănit. Și mai citesc versetul 6 din capitolul 1. Dacă zicem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Hristos ne curățește de orice păcat. Dacă zicem că nu avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte și să ne curățească. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Scriptura îmi dă cunoașterea adevărului. Scriptura îmi dă credința adevărată, mi-arată calea pe care trebuie să umblu. Scriptura îmi dă certitudine și știu că sunt al lui Dumnezeu. Nu prin ceea ce simt eu, ci prin ceea ce declară El. Scriptura și Duhul lui Dumnezeu care este în noi vine să confirme că suntem copiii lui Dumnezeu. Și apoi Scriptura dă vieții noastre credincioșie. Curăție. Curăție activă. Dacă ne mărturisim păcatele, n-așteptăm până vine cina. Ci când ne-am dat seama că am făcut ceva, că e lumina în noi și ne arată cugetul nostru luminat de Duhul Sfânt, ne arată ce am greșit, atunci să ne mărturisim păcatele. Scriptura mă învață cum să trăiesc în curăție, în credincioșie. Și Domnul se ruga, sfințește-i în. Și care e adevărul ăsta? Cuvântul tău este adevărul. Dacă noi ne scăldăm în fiecare zi în cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu ne învață cum să trăim altfel în lumea în care suntem. În întunericul acestei lumi. Și imediat o să mă adresez la ce ar trebui să facem noi aici. Încă o dată, Scriptura îmi dă cunoașterea adevărului. În toate lucrurile. Vedeți, în lumea în care trăim noi, e soț-soț. Nu-i soț-soție. În lumea în care trăim noi, dacă citiți puțin, ni se spune că părinții nu mai trebuie să-și disciplineze copiii. De cine ascult? Prealesule Teofile, ca să ai o bază la ceea ce ai auzit, ia-ți dreptarul și pune-o pe viața ta. Scriptura mă învață credința autentică și dacă l-avem pe Hristos, avem toate comorile lumii, toate comorile cerului în viața noastră. Scriptura mă învață să stau în picioare. O mie să cadă la dreapta, o mie la stânga. Dacă suntem în El, poți totul în... Suntem mai mult decât biruitori. Scriptura dă vieții noastre curăție, credincioșie. Spune Pavel, v-am logodit. Suntem mireasa. L-așteptam să vină. Și știu să trăiesc în lumea asta, nu arogant, cine sunt eu, eu-s mântuit. Și dacă calc pe șerp, și dacă fac altceva, nu mi se întâmplă nimic. Scriptura mă învață cum să umblu în credincioșie față de mirele meu. Și apoi, mai am un deget. Sunt multe alte adevăruri, dar am pus aceste 5 adevăruri aici. Îți scriu aceste lucruri cu nădejdea 1 Timotei 3, 14 și 15. Îți scriu aceste lucruri în nădejdea că voi veni curând la tine. Dar dacă voi zăbovi, îți scriu, sub înțelegem, ca să știi cum să te porți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului. Uitați-vă la mâna asta. Ce cu el, ce fără el. Așa-i? Ceilalți, sunteți convinși? Ce cu el, ce fără el. E adevărat? Nu toți sunteți convinși. De ce nu-i tot una? Ce cu el, ce fără el.
Toate adevărurile sunt.
Pentru că degetul ăsta e a meu. Și așa m-am născut cu el. Și el e acolo în mâna mea. De ce o hotărâ Creatorul 5 degete? Mai sunt câteva 5 în Scriptură. Pentru că Scriptura spune că de câte ori vreunul se întoarce la Domnul, și sunt câteva metafore, de exemplu, vița. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Pavel spune în Roman de măslinul nobil și de la sălbatic. Și tu de acolo ai fost tăiat și altoit. Sunteți pomicultori pe aici?
Toți sunteți.
Bun. Cine hotărăște roada? Este partea aia care crește din pământ. Domnul îi spune, eu sunt vița, eu sunt portaltoiul. Și este partea aia care o pui acolo. În portaltoi. Cine hotărăște roada? Portaltoiul, care e acolo în pământ, viguros, sau altoiul? Ce fel de roadă hotărăște altoiul? În lumea lui Dumnezeu, în Ioan 13 spune Domnul Iisus, că cel mai mare stă aici și sluji de mai mulți. În lumea în care, scuzați-mă, în lumea în care trăim noi, cel mai mare e aici și sluji de mai mulți. Dar în lumea lui Dumnezeu, așa cum spui, e pe dos. Cel mai mare este cel care slujește la mai mulți. În lumea noastră, altoiul hotărăște ce roadă să faci. Dar în lumea lui Dumnezeu, portaltoiul, vița, hotărăște ce facem, ce măsline, ce trebuie să facem. Vedeți? Când eu am fost altoit în lumea lui Dumnezeu, Eu trebuie să aduc roade în trupul lui Hristos. Eu trebuie să aduc roade care îi aduc lui slavă. Și Scriptura mă învață comportament adecvat. Și nu mai enunț câteva lucruri. Comportament adecvat în viața mea. Eu trebuie să fiu conștient de darurile care au fost puse în mine și să le pun în negoț. Comport adecvat în familia mea. Fiecare în familie, citiți Efeseni și vedeți că Pavel se adresează părinților și copiilor. Și pot adăuga aici angajatorului și angajaților. Scriptura mă învață să am un comportament adecvat în biserica locală. Scriptura îmi spune să am un comportament adecvat în lumea în care trăiesc. Noi trebuie să fim ca niște lumini. Scriptura, și închei cu asta, îmi dă cunoașterea adevărurilor. Scriptura îmi dă credința adevărată. Scriptura dă vieții mele certitudini care mă țin ancorat acolo, ca pomul din Ieremia 17. Nu se teme! Scriptura dă vieții mele credincioșie față de valorile lui Dumnezeu. Și Scriptura spune că eu am valoare. Nu datorită ceea ce sunt eu, ci datorită faptului că am fost pus în El. Pot totul în Hristos. Noi suntem acolo. Amin.